GPS staðsetningartæki. Með GPS staðsetningar eða leiðsögutækjum getur fólk séð á skjá hvar það statt á jörðinni með mikilli nákvæmni. Tæknin byggist á 24 gervihnöttum sem eru á brautum umhverfis jörðu og senda stanslaust tímamerki í móttakara GPS tæki á jörðu niðri. Til að fá nákvæma staðsetningu þarf móttakarinn að ná sambandi við að minnsta kosti 3 gervihnetti. Þeir sem hafa gagn af þessari tækni eru til dæmis sjómenn, flugmenn, fjallgöngufólk, ferðamenn og björgunarsveitir, en almenningur er í auknum mæli farin að nýta sér þessa tækni í bílum sínum.